Yes, sed ĉu tio estas arto? Sur la planko en uno el la plej gravaj artmuzeoj de Londono kuŝas 120 brikoj. La usona artisto Carl Andre ne aranĝis ilin laŭ aparte artisma maniero. Simple li metis unu sur la alian en la formo de rektangulo. Oni povus imagi, ke baldaŭ alvenos la konstruistoj por forporti ilin. Por tiu ekspoziciaĵo, la muzeo Tate pagis en 1976 altegan sumon. Ĝi ne volis malkaŝi al la publiko precize kiom, sed certe temis pri miloj da pondoj. La populara taggazeto Daily Mirror havis sian opinion pri tiu elspezo. Aperis en ĝi artikolo sub granda titolo Kia granda stultaĵo. Mi ne ŝatas trovi min en konsento kun Daily Mirror, kies opinio pri artismaj aferoj ne estas kutime atentinda. Tamen en ĉi tiu okazo mi devas sam opinii. Ne plaĉas al mi konfesi tion. Ĉu estas mi mem, kio estas tro stulta por kompreni? Multaj tre famaj artaĵoj ne estis komprenataj en la propra tempo, kaj nur poste la homoj komencis ŝati ilin. Van Gogh, ekzemple, kiu nun estas unu el la plej famaj kaj amataj artistoj, dum sia tuta vivo vendis nur unu pentraĵon. La urinujo de la franca artisto Marcel Duchamp nun estas klasikaĵo, sed kiam li unue proponis ĝin al Novjorka Artmuzeo en 1917, ĝi ne estis akceptita. Eĉ kontraŭ la turo Eiffelo venis multaj plendoj kiam ĝi estis ĵus konstruita. Poste ĝi fariĝis la plej fama vidaĵo de Parizo, kiun ĉiuj turistoj nepre devas viziti. Povus esti, ke post 50 jaroj la brikoj de Andre fariĝos klasikaĵo, same kiel la urinujo de Duchamp, kaj ke oni memoros kun malestimo la homojn, kiuj estis tro malklarvidaj por kompreni ilian artisman valoron. Jam mi rimarkas, ke mia 18-jara filo vere ĝuas tiajn artaĵojn, kiujn mi mem rigardas kun granda dubo. Kiam li vidas, ekzemple, pentraĵon tute nigran, ja ekzistas tiaj pentraĵoj, li trovas tion vere amuza. Multaj modernaj artaĵoj vekas la demandon, kio entute estas arto. Por mi artaĵo estas pentraĵo, skulptaĵo aŭ simile. Sed laŭ modernaj artistoj, ĝi povas ankaŭ esti vidkasedo aŭ malnova meblo aŭ filmo. Nur ke temas pri filmo, kian neniu volus rigardi krom specialisto pri arto. Sed ĉu artistoj produktas siajn verkojn nur por montri al aliaj fakuloj? Mi mem supozus, ke io, kion oni difinas arto, devus celi la okulon, same kiel muziko celas la orelon. Laŭ la artistoj ne. Laŭ ili, arto povas ankaŭ esti okazaĵo. En 1995, ekzemple, la brita artisto Martin Creed creis verkon kun la titolo La lampoj kiuj ŝaltiĝas kaj malŝaltiĝas. Ĝi konsistas el precize tio: malplena ĉambro kie la lampoj ŝaltiĝas kaj malŝaltiĝas. Ne laŭ artisma maniero, kiel ekzemple la koloraj lumoj en disko dancejo. Simple normale, kiel povus fari ĉies lampoj hejme. Laŭ la usona artisto Richard Prince, artaĵo povas ankaŭ esti ŝerco. En 1915 li prenis ŝercon, ne tre bonan, el revuo. Li skribis ĝin senzorge sur malgranda papero, aldonis sian nomon kaj vendis ĝin por $10. Por la dua ŝerco li ricevis iom pli. Nun li pentras la ŝercojn tre bele sur grandaj tabuloj, kiujn oni pendigas en la plej famaj artmuzeoj, kaj li ricevas por ili milojn da dolaroj. Kion oni devas fari por ricevi tian sukceson? Se mi mem skribaĉus malbonan ŝercon sur poŝtkarto, neniu donus al mi eĉ $10. Simile, se mi portus urinujon al artmuzeo kaj proponus ekspozicii ĝin, oni ridus. La artisma aspekto de tiuj kreaĵoj dependas de la situacio en kiu oni prezentas ilin. Sed ĉu la valoro de artaĵo ne devus troviĝi en la verko mem, sen considere de la loco au la maniero de gia expositio? Ciam mi iras al museo cae vidas tiaen expositiajoen, mi sentas genon. Estas la sama sento cium mi havas ciam ciui ridas pro scherzo cium mine comprenas. Mi ec sentas iom da colero. Ĉu mi estas tiel stulta kaj malmoderna, ke nur mi ne trovas ĝin amuza? Pluraj verkoj, kiujn mi vidis en artmuzeoj, laŭ mia opinio, estus tute taŭgaj se ili aperus en alia formo, ekzemple kiel afiŝo aŭ reklamo, aŭ kiel bildo en revuo. Tiam verŝajne ankaŭ mi ĝuus ilin kaj longe memorus ilin. Sed kiam ili aperas sur la muroj de muzeo, ili ricevas gravecon kaj ŝajnan signifon, kiun ili ne meritas. Kelkfoje per tiaj verkoj la artistoj deziras pensigi la rigardantoj pri la celoj de la arto mem. Kaj tio funkcias. Kiam oni rigardas artaĵon kun la titolo folio de papero A4, kunpremita por formi pilketon aŭ alian, kiu konsistas nur el tute ordinara lampo fiksita al muro, oni ja demandas sin pri la celo de arto, ĉu ne? Aliflanke, ĉu la celo de arto estas nur diskutigi pri la celo de arto? Tio estas kiel uzi Esperanton nur por paroli pri Esperanto. En la muzeoj de la mondo troviĝas artverkoj el antaŭaj jarcentoj, eĉ el tre malproksimaj tempoj, kiujn oni ankoraŭ nun rigardas kun granda plezuro. Sed se la arĥeologoj de la estonteco elfosus la muzeon Tate kaj trovus la brikojn de Carl Andre, kiun ili pensus? Verŝajne ili eĉ ne komprenus, ke temas pri artaĵo. Ili supozus, que la bricoi estis ordinarai construmaterialoi sen artisma celo. Kai kiam temas pri la lampoi kiui shaltigas kai mal shaltigas de tiu verko ili tutte ne trovus restajon.